եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն անցած գիշեր կասեցրել է հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձը։ Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծ ազգային ժողովում։ Պուտինը Ղարաբաղի մասին կարևոր է մի վնասի բժշկական սկզբունքը։ Երևանը ժամանել Կրեմլի գլխավորած ռազմական դաշինքի ղեկավար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը խաղաղության հաստատման հույս ունի։ Իշխանություններն ընտրական օրենսգրքի նախագծով առաջարկվող նոր փոփոխություններ են ներկայացրել։ Հայաստանը ԱՄՆ պետքարտուղարության մարդու իրավունքների վերաբերյալ տարեկան զեկույցում Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ արյունալի միջադեպերից մինչև Իշխող հանրապետականի պատգամավոր Առաքել Մովսեսյանի սպառնալիքներ։ Այս այլ թեմաներ են առաջարկում այս թողարկման ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը կատարել է 9 խախտում և տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթերը արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները, ցուցաբերելով զսպվածություն, պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում և վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը։ Ապրիլի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցման որոշ հատվածներում եղել են կրակի դադարեցման բանավոր պայմանավորվածության խախտումներ։ Գիշերվա ընթացքում արձանագրվել է դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ, հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատները հետ են շպրտվել։ Գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան Երևանում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը մեր ռադիոկանալին փոխանցեց, որ Բորդյուժան արդեն հանդիպում է ունեցել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Բորդյուժայի այցի մասին նախորդին հաղորդել էր ՀԱՊ քարտուղարությունը։ Նախատեսված են նաև նրա հանդիպումները Հայաստանի նախագահի և արտգործ նախարարի հետ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության Երևանյան գրասենյակի նորանշանակ ղեկավար դեսպան Արգո Ավակովին։ Վաղը Երևանում տեղի կունենա Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի և Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի պաշտպանության և անվտանգության կոմիտեի համատեղ նիստը, որի ընթացքում կքննարկվեն Հարավային Կովկասում ռազմաքաղաքական իրավիճակին հայ-ռուսական ռազմական, ռազմատեխնիկական, ռազմաարդյունաբերական ոլորտներին և միջազգային ահաբեկչության, ծայրահեղականության և այլատյացության հակազդմանը վերաբերող հարցեր։ Նախատեսվում է հայտարարություն լրատվամիջոցների համար։ Նիստի մասնակիցները կայցելեն Հայոց ցեղասպանության զոհերի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Նորվեգիայի Ֆյորդե քաղաքում ընթացող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության տղամարդկանց 77 կիլոգրամ քաշային կարգի մրցաշարում Հայաստանի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Կարապետյանը և Տիգրան Մարտիրոսյանը նվաճել են համապատասխանաբար Եվրոպայի չեմպիոնի և փոխ-չեմպիոնի կոչումները։ Կարապետյանը իր հաղթանակը նվիրել է Արցախում զոհված հայ զինծառայողների հիշատակին։ Ստամբուլում երեկ կայացել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի զեկույցի համաձայն անցած տարի Ադրբեջանում աճել է մարդու իրավունքների սահմանափակումների թիվը։ Զեկույցի Հայաստանին վերաբերող թեմային կանդրադառնանք այս ծրագրում։
Շարունակում ենք թողարկումը նախ այս օրերի գլխավոր թեմայի մասին։ Չնայած Մոսկվայում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությանը կրակի դադարեցման շուրջ, Ղարաբաղյան կողմը հաղորդում է ադրբեջանական զինուժի կողմից դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձի մասին, նշելով, որ այն կասեցվել է։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, իրադրությունն ամփոփող է և հրադադարը խախտվում է առանձին հատվածներում։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ է կատարել։ Ինչպես հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, գիշերը 4:55-ի սահմաններում հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատայինների կողմից հարավային ուղությամբ ձեռնարկված գործողությունը հայ դիրքապահների կողմից ժամանակին հավաստանշվել է եւ հետ շպրտվել։ Բացի այդ, պաշտպանության բանակի փոխանցումը որոշ հատվածներում եղել են կրակի դադարեցման շուրջ ձեռքբերված բանավոր պայմանավորվածության խախտումներ։ Մասնավորապես Մարտակերտի եւ Հադրութի ուղություններով ադրբեջանական զինուժը ականանետերից եւ նռնականետերից կրակել է հայկական դիրքերի վրա։ Սակայն ինչպես այսօր ազատության հարցին ի պատասխան տեղեկացրեց Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, իրավիճակը վերահսկվում է։
Իրավիճակը նորմալ է, վերահսկվում է։
Դիվերսիոն փորձ է հերթական անգամ ակարել։
Հերթական անգամ չի եղել, հիմա ամեն ինչ վերահսկվում է, վերահսկողության տակ է եւ համակարգերը բոլոր վերականգնված են, վտանգ չի սպասում։
Այդ դիվերսիոն ներթափանցման գործողությանը զոհեր դժվարացնել չունեն։
Ոչ մի դեր չկա։
Պատասխանելով այն հարցին, թե հաշվի առնելով հրադադարի բանավոր պայմանավորվածության խախտման դեպքերն ու դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձը, որքանով է հավանական, որ Ադրբեջանը կրկին կդիմի լայնածավալ ռազմական գործողությունների, Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատությանը փոխանցեց, թե այդ օրինակ գործողությունների հավանականությունը իրենք փոքր են համարում։
Գիտեք, այդ հնարավորությունը երբևիցե չպետք է բացառել, ճիշտ է, հավանականությունը շատ քիչ է, որովհետև ստացել է համարժեք պատասխան, ունի շատ մեծ կորուստներ եւ միջազգային անորոշությունը նաեւ բավականին հստակ մեսեջներ է ուղարկել պաշտոնական Բաքվին, որ այսպիսի սցենար երբևիցե չպետք է կրկնվի։ Այնուամենայնիվ մենք միշտ պատրաստ ենք եւ այդպես էլ պետք է լինի, բանակը միշտ պետք է ի վիճակի լինի եւ պատրաստ լինի կասեցնել ցանկացած փորձ։ Դուք գիտեք, որ եղել են նաեւ այսօր փոքր ինչ փոքր այսպիսի փորձեր, բայց այդ ամենը հետ ուրեմն կասեցվել եւ ճշնամին ետ է շպրտվել։ Ընդհանուր առմամբ, չնայած որ հավանականությունը քիչ է, բայց ամեն պահի պետք է լինենք պատրաստ։
Նշենք, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկատվության համաձայն ապրիլի 2-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում զոհվել է 92 մարդ, այդ թվում զինծառայողներ, աշխարհազորայիններ, պահեստազորայիններ եւ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակիչներ։ Անհետ կորած է 1 սպա, կապիտան Արգիշտի Գաբոյանը։ Իդեպ Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տերուզյանը ազատության այդ զրույցում նշեց, որ զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունը քրեական գործ է հարուցել 18 հայ զինծառայողների մարմինների վրա արտաքին զննությամբ արձանագրված խոշտանգումների առնչությամբ։ Քրեական գործը հարուցված է 390-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հատկանիշներով զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի խախտումների դեպքերի արդիվ։ Հիշեցնենք, ապրիլի 10-ին Ադրբեջանը Կարմիր խաչի միջնորդությամբ հայկական կողմիներ փոխանցել 18 հայ զինծառայողների մարմինները։ Այժմ դատաբժշկական փորձաքննությունը պետք է պարզի, արդյոք զինծառայողները խոշտանգվել են մինչև սպանվելը, թե տեղի է ունեցել դիակների անարգում։
Բարձր իրականացնող մարմինը նշանակել է դատաբժշկական փորձաքննություններ, պարզելու մեր զինծառայողներից յուրաքանչյուրի մահվան պատճառը, մարմնական վնասվածքների բնույթն ու ծանրության աստիճանը, դրանց պատճառը հետևանքային կապը մահվան հետ և թե որ մարմնական վնասվածքը երբ է պատճառվել, նախքան զոհվելը, թե մահից հետո։
Այսինքն այս պահի դրությամբ դեռևս հստակ չէ, զինծառայողները մինչև սպանվելն են խոշտանգվել, թե սպանվելուց հետո։
Այդ հարցերի պատասխանները կարող են ունենալ միայն դատաբժշկական փորձակնությունների իրականացումից հետո, որը դեռ պատրաստ չէ։ Այո, որտեղ այնտեղ ունենք դեպքեր, երբ մարմնի առանձին մասեր են ընդունվածակայում, եւ բնականաբար պետք է փորձագետները մեզ տան այդ իրականացումները, երբ է տեղի ունեցել, գործում ենք խոշտանգման հետ թե դիակների անարգում։ Այն գործերը են ունեցել խոշտանգումներ եւ անարգումներ, փաստ է, դիակների արտաքին զննություն արդեն այդ բավարար փաստեր տալիս են մեզ։ Իսկ թե դրանցից իրականչուրը ինչ կապ ունի մահվան հետ, կարող են ասել միայն մասնագետները։
Սոնա Տերուզյանը հավելեց, որ յուրաքանչյուր դեպքով կատարվում է մանրակրկիտ եւ բազմակողմանի քննություն, առաջիկա օրերին արդեն դատաբժիշկները կտան բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխանք Լեռնային Ղարաբաղ, երկորի այցով հիշեցնեմ, այստեղ են գտնում հայ կաթողիկոսները, ընդ որում Ձիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչին առաջին անգամ է այցելում Լեռնային Ղարաբաղ, երկու հայկական եկեղեցիների հոգևոր առաջնորդները մի շարք հանդիպումներ են ունեցել Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, քննարկել ապրիլյան իրադարձությունները, տեսակցել ռազմական գործողությունների ժամանակ վիրավորված զինծառայողներին։ Սիսա Գաբրելյանն է հաղորդում Ստեփանակերտից։
Հակառակորդի կրակոցներից 3 գլխի շրջանում ծանր վիրավորում ստացած զինծառայողը տեղափոխվել է Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ Բուժհաստատության ղեկավար փոխգնդապետ Զորի Սաղյանի խոսքով զինծառայողի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։
Գլխուղեղի բաց գանգուղային լացվածքով, որի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, վիրահատությունը կատարվել է այսօր, գտնվում է ապարատային շնչառության տակ։
Ստեփանակերտի հոսպիտալում բուժում ստացող վիրավորված մյուս զինծառայողների առողջական վիճակը բժիշկները գնահատում են լավ։ Ադրբեջանական գումարտակի առաջխաղացումը 15 զինակից ընկերների հետ կասեցրած Գևորգն անհամբեր է, դիրքեր վերադառնալ է ուզում։
Դիպկոհարը նկատեց ու խոսեցելի։
Մարտական դիրքում էի։
Հա։
Թևը տա վնասվել։
Հա։
Ինչ կերել աստիճանի վնասված կա։ Արդեն շարունակեց առաջացած ինչ են ասում ճիշտ։
Հա, կարող եմ
Կրակահերթերից բեկորային վիրավորում ստացած Դավիթը 3 ամսից կզորացրվի։ Բուժումից հետո ծառայության վերջին օրերը նա նույնպես ընկերների հետ է ուզում անցկացնել։ Դիրքերում 21 ամիս շփման գծում ծառայած Դավիթն ասում է, հակառակորդի ակտիվությունն անսպասելի էր։
Առաջ ժամը 4-ին, ամսի 2-ին տագնապ տվեցին։ Ինչ ենք մտածում են, որ կռիվա, այնպես մտածում ենք, որ ճշտվում էին։ Հանացին կրակային դիրքեր, սկսեցինք արդեն կրակելը, որ արդեն հասկացանք, որ իշխական կռիվ է, էլի։ Այնպես սկսան կռիվը, մի 2-3 օր տեն շարունակվեց կրակոցներ։
Ոտքը դուրս եկել, բժիշկին զանգել ենք, եկել է մարտական դիրքերից անեն։
Ինչ են ասում բժիշկները, որքան ժամանակ է։
Տելը բան չեն ասում ինձ, ասում բայց լավ է, ոտը կարող է շարժվել, բան։
Վերադառնաս ծառայած։
Հա։
Բուժանձնակազմը վստահեցնում է, հոսպիտալը համալրված է անհրաժեշտ դեղորայքով ու մասնագետներով։
Պակասություն չկա, սա նորմալ է։
Զինվորները ինչպես են, չեմ
ողողում։ Չէ, նորմալ է։
Ամեն ինչ ասում։
Այո։
Հոսպիտալի պետն ընդհանուր թիվ չի նշում, սակայն վստահեցնում է, բուժումն ավարտած զինծառայողները կարող են վերադառնալ զորամասեր։
Դուրս գրողներ վիրավորներից արդեն կան, երեք էլ դուրս գրողներ արել, այսօր էլ արդեն դուրս գրողներ արել։ Հուսով եք, որ բոլորը անում եք ամեն ինչ, որ բոլորը վերականգնեն ու վերադառնան իրենց շարքում։
3 զինվորական հոսպիտալային այցելել նաև այսօրերին Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող հայոց 2 կաթողիկոսները՝ Գարեգին 2-րդն ու Արամ առաջինը։ Վիրավոր զինծառայողների առողջության համար սրբազան հայրերն այսօր աղոթեցին նաև Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցում։ Արարողակարգին ներկա էին նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, բարձրաստիճան զինվորականներ ու հարյուրավոր քաղաքացիներ։ Տերունական աղոթքից հետո 2 կաթողիկոսները իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին Պաշտպանության բանակի ամբողջ անձնակազմից, նշելով, որ հայկական բանակը քարորյա այդ թեժ մարտերից հաղթանակած է դուրս եկել։
Գոհաբանական աղոթք բարձրացեցին կար Աստված, որ հաղթանակով պսակեց հայրենյաց պաշտպան մեր զինվորների պայքարը, Արցախն էր խուշած ճշտամտեմ, խափանելով մեր ժողովրդի ասած ապրելու իրավունքին բռնանալու նրա դավադիր խորհուրդները։ Մեր արի հերոսները, մեր զինվորները իմացյալ մահով իրենց արյունը տապեցին ազատ ու անկախ Արցախին համար։ Բադի մեր մայրերում, որոնք նման հերոսներ տաշկերակաց են։
Կաթողիկոսները ծաղիկներ դրեցին նաև Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի Շուշիի հուշարձանի մոտ, ինչպես ազատությանը տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին 2-րդն ու մեծին տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը այսօր կվերադառնան Երևան։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ, Շուշի։
Ապրիլի անկարօրյա մարտական գործողություններից 10 օր անց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջին անգամ խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտությունից, վստահեցնելով, թե Ռուսաստանն ամեն ինչ անում է կարգավորելու հակամարտությունը եւ լուծումներ գտնելու, որոնք ընդունելի կլինեն երկու կողմերի համար։ Կրեմլի ղեկավարը վերահաստատել է Ռուսաստանի համար կարևոր է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները։ Ուղիղ ձևաչափով Պուտինի հետ հարցու պատասխանին հետևել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ղարաբաղյան հիմնահարցը պետք է լուծվի փողզիջման հիման վրա, հայտարարում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Այս մասին Ռուսաստանի ղեկավարը նշեց այսօր երկրի քաղաքացիների հետ ուղիղ հեռուստակամրջի ընթացքում, չշրջանցելով նաև ապրիլի սկզբին Լեռնային Ղարաբաղում ծագած ռազմական գործողությունների թեման։ Ցավոք սրտի տեղի ունեցավ բռնության այս բռնկումը։ Մենք կանենք ամեն ինչ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման համար, որպեսզի վերջո հնարավոր լինի երկու կողմերի համար ընդունելի մի լուծում գտնել։ Միանշանակ է, որ Ղարաբաղի հարցում երկարաժամկետ լուծումներ են անհրաժեշտ։ Նման լուծումների հնարավոր է հասնել բացառապես, թույլ տվեք օգտագործել այս փոքրինչ ծեծված ձևակերպումը քաղաքական մեթոդներով փողզիջման հիմքի վրա, նշում էր Ռուսաստանի նախագահը, հատուկ ընդգծելով, որ մի քանի տարի առաջ Ղարաբաղյան խնդիրը բավական մոտ էր հանգուցալուծմանը։ Մի քանի տարի առաջ ինձ թվում էր, թե մենք գործնականում մոտեցել ենք երկու կողմից այս փոխսիջումը գտնելուն, բայց պարզվեց, որ դա ցավոք սրտի այդպես չէր։ Եվ միջազգային ձևաչափում ենք աշխատելու, և թե երկկողմ ֆորմատում ենք շարունակելու համագործակցությունն ուղված Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Ով ինչ ուզում է թող ասի, միևնույն է, Ռուսաստանը շահագրգիր է այս հարցի լուծմամբ, քանի որ մենք ցանկանում ենք լիարժեք կերպով աշխատել թե Ադրբեջանի և թե Հայաստանի հետ, պնդում էր Պուտինը։
Мы хотим полноценно работать как с Азербайджаном, так и с Арменией։
Ռուսաստանի նախագահն ի դեպ հատուկ ընդգծում էր, թե Ղարաբաղյան հիմնահարցը մեջբերում զգայուն թեմա է։
Мне представляется, что мы должны относиться к ней очень осторожно։
Կարծում եմ, որ մենք Ղարաբաղյան հիմնախնդրին շատ զգուշոր են պետք է վերաբերվենք, առաջնորդվելով հայտնի բժշկական սկզբունքով՝ մի վնասիր։ Սա շատ հին խնդիր է, հին հակամարտություն, որը գտնվում էր ստառեցված վիճակում, նկատեց Ռուսաստանի նախագահը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեմային անդրադառնալով Վլադիմիր Պուտինը հերթական անգամ հիշեց Ռուսաստանի տարածքում ապրող այս երկու ազգությունների ներկայացուցիչների մասին։
У нас в России проживает очень большое количество армян и азербайджанцев։
Մեծ մոտ Ռուսաստանում մեծ քանակությամբ հայեր եւ ադրբեջանցիներ են ապրում, միլիոնավոր մարդիկ։ Փառք Աստծո, Ռուսաստանի տարածքում նրանց միջև որևէ խնդիր չկա։ Ավելին, ես գիտեմ հայեր եւ ադրբեջանցիների, ովքեր չնայած ողբերգական իրադարձություններին շարունակում են պահպանել բարիդրացիական միջանձնային հարաբերությունները, եւ կարծում եմ, որ դա շատ ճիշտ է, հայտարարեց Վլադիմիր Պուտինը մեկ անգամ եւս ընդգծելով։
Ռուսիա будет вносить свой посильный вклад։
Ռուսաստանն իր կարողությունների չափով նպաստելու է խնդրի կարգավորմանը։ Դրա հետ մեկտեղ իհարկե վերջնական որոշումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդներինն է։
Конечное решение должно быть за народом Армении и за народом Азербайджана։
Երբ իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական եւ հայ-ադրբեջանական սահմաններին քիչ թե շատ հանդարտվել է, Երևանը որոշել այցելել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Կրեմլի գլխավորած ռազմական այցդաշինքի ղեկավարի այց Հայաստանում շատերի կարծիքով է ժամանակավրեպ, քանի որ ՀԱՊԿ արձագանքին այստեղ սպասում էին ապրիլի սկզբներին, երբ Ադրբեջանը գնդակոծում էր Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերը, իսկ Բորդյուժայի ղեկավարած կառույցը իր դաշինքային պարտավորությունը տեսնում էր Ադրբեջանին ու Հայաստանին ուղված հանդարտեցման կոչեր հնչեցնելու մեջ։ Սարգիս Արությունյանին լսենք։
Այսօր Երևանը ժամանել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժանով, նախորդ օրերի ռազմական գործողությունների ժամանակ բավարարվեց միայն ընդհանուր բնույթի հայտարարություններով, թե Ղարաբաղյան ակամարտությունը կարող է լուծվել քաղաքական ճանապարով։ Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանն արդեն ընդունել է Բորդյուժային, նախարարությունը ընդամենը փոխանցում է, որ քննարկվել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող խնդիրներ, ինչպես նաև մի շարք հարցեր ուղված ՀԱՊԿ ռազմական բաղադրիչի հետագա զարգացմանը։ ՀԱՊԿ քարտուղարության հաղորդագրության համաձայն երկօրյա աշխատանքային այցի ընթացքում Նիկոլայ Բորդյուժան հանդիպելու է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ներկայում Հայաստանն է նախագահում կազմակերպությունում։ Փաստորեն, միակ աջակցությունը, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում ստացավ Հայաստանը, շուրջ 40 դար գտնվելով Ռուսաստանի նախաձեռնած ռազմական այդ դաշինքում, արտահայտվեց Բորդյուժայի մամուլի խոսնակի մակարդակով։ Ապրիլի 2-ին ռուսաստանյան Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության հետ զրույցում Վլադիմիր Զայնեդդինովը հայտարարեց. «Ամեն ինչ պետք է կարգավորվի բանակցությունների ճանապարով. Ադրբեջանական կողմի գործողությունները տվյալ դեպքում հանգեցնում են ակամարտության և իրավիճակի սրման»։ Ավելի հստակ, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը արտահայտվել է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հարցակողական սպառազինության վաճառքի առնչությամբ, պաշտպանելով Կրեմլի շահերը։ 2013-ի հունիսին ազատության հարցին ինչ կարող է ասել այն կապակցությամբ, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրներ առաջին հերթին Ռուսաստանը մեծականակ զինտեխնիկա են վաճառում իրենց դաշնակից Հայաստանի հետ պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին, Բորդյուժան արձագանքեց.
Это бизнес, это рынок, это экономика Российской Федерации.
Սա Ռուսաստանի դաշնության բիզնեսն է, շուկան եւ տնտեսությունը, այլ հարց է, որ ՀԱՊԿ անդամ չհանդիսացող երկրներին Զենքի վաճարքի դեպքում դուք հարցնում եք Ադրբեջանի մասին, որոշման հիմքում նախ եւ առաջ դրվում է ուժերի հավասարակշռության պահպանումը Կովկասում, եւ այս գլխավոր սկզբունքն է հաշվի առնվել ձեր հարևան Ադրբեջանին զենքի վաճարքի ժամանակ։ ՀԱՊԿ հիմնարար փաստաթուղթը հանդիսացող հավաքական անվտանգության պայմանագրի առաջին հոդվածի համաձայն մեջբերում եմ անդամ պետությունները մաս չեն կազմի այնպիսի ռազմական դաշինքների կամ պետությունների այնպիսի խմբավորման կամ չեն իրականացնի այնպիսի գործողություններ, որոնք ուղղված են այլ անդամ պետության դեմ, մեջբերման ավարտը։ Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով, հարցակողական սպառազինություն վաճառելով ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանի հետ պատերազմող Ադրբեջանին, Ռուսաստանը կոպտորեն խախտել է դաշնակցային պայմանագիրը։
Ռուսաստանը ցավոք սա կարծեք թե չի էլ գիտակցում, որ այս թեստը սա պարզապես չափազանց մեծ գին կարող է արժանալ իր համար, որովհետև իր ստեղծած եւ իր գլխավորած անվտանգության համակարգը, որը անվանվում էր Պուտինյան ՆԱՏՕ կամ հավակնում էր դառնալ ՆԱՏՕ-ին համարժեք ինչ-որ մի բան, պարզապես արդեն իսկ գոյություն չունի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հակամարտության կարգավորման քայլերից մեկը ըստ պաշտոնական Բրյուսելի հակամարտող կողմերի քաղաքացիական հասարակությունների միջև երկխոսության հաստատումն է։ Եվրամիությունը, որն այս օրերին հայտարարել է, թե մեծացնում է ջանքերը հակամարտության կարգավորման նպատակով, կարծում է, որ հայ ու ադրբեջանցի ակտիվիստների միջև շփումները կարող են նպաստել կողմերի միջև վստահության վերականգնմանը եւ հաշտեցմանը։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում.
The European Union wants very much to
Եվրոպական միությունը շահագրգռված է Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուցման հարցում, քանի որ կարծում ենք, այն կօգնի ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ տարածաշրջանի զարգացմանը։ Այսօր պատասխանելով ազատության հարցին, ասաց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Դեսպանը հավելեց, Եվրամիությունը Հայաստանում շարունակում է ծրագրեր իրականացնել նաև այն հույսով, որ տարածաշրջանում շուտով խաղաղություն կհաստատվի։ Հույս ունենք, որ հետագայում մենք կարող ենք խուսափել նման պատերազմական իրավիճակներից կամ լարվածության նոր աճից, և բոլոր կողմերին շուտով կտեսնենք բանակցության սեղանի շուրջ։
All the parties involved sitting at the table and negotiating the solution.
Երկու օր առաջ Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում քննարկվում էր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարարեց, որ միջազգային այս կարևոր կառույցը մեծացնում է ջանքերը հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ըստ Մոգերինի, հակամարտությունը շարունակում է սպառնալիք հանդիսանալ տարածաշրջանային անվտանգությանը։
Continues to pose a threat to regional security in our neighborhood.
Հարավային Կովկասը կարևոր տարածք է Եվրոպայի համար, նշեց Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի կարծիքով հակամարտության կարգավորման կարևոր քայլերից մեկը պետք է լինի երկու երկրների քաղաքացիական հասարակությունների միջև երկխոսությունը։
Armenia and Azerbaijan
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները պետք է ուղիղ կապ հաստատեն եւ մտածեն հաշտեցման մասին։ Եվրոպական միությունը երկու կողմում էլ ֆինանսավորում է հատկացնում այդ շփումների համար։ Ինչը հենց ճիշտ հիմքն է հասնելու այդ երկխոսությանը։
Building these platforms of dialogue.
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով ապրիլյան քառորի ռազմական գործողություններին, Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատար ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանի համոզմամբ հայկական կողմը պետք է առաջ գնա եւ ետ վերադարձնի ոչ միայն կորցրած դիրքերը, այլ նաեւ Շահումյանը։ Ընդդիմադիր շարժման առաջնորդի գնահատմամբ ապրիլյան քառորի պատերազմը վերջին երկու տարիների իրադարձությունների շարունակությունն է։ Նախկին հրամանատարի կարծիքով նույն ծավալով զինադադարի խախտումներ այսուհետ եւս լինելու են։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի համոզմամբ Ադրբեջանը երկար չի պահպանելու կրակը դադարեցնելու պայմանավորվածությունը, արդեն առաջիկայում նախաձեռնելով նոր հարձակում։ Ղարաբաղյան պատերազմի ազատամարտիկը կարծում է, Բաքուն որդեգրել է դիրքային պատերազմի մարտավարություն։
Դա որակում են զինատատարի խախտում, ես շփախտապարը կարծում եմ, որ դա կրկնվելու է։ Եվ սրանից հետո այսպիսի զինատատարի խախտումները լինելու են այս բնույթի, այս մասշտաբի, այսինքն նրանք մտնելու են մեր տարածք, դրորելու են մի քանի քյուղ դուրս գալու, մենք ենք մտնելու իրան նրանց տարածք, նույնը անելու եւ դուրս գալու, եւ այս ամբողջը բնականաբար նախաձեռնությունը, որ հակառակորդի կողմից է գալիս, հերանգարային իմաստով միայն ի վնաս մեզ է։ Մարդավարությունը ընդդրված է մեզ հյուծել, մեզ մաշեցնել, թուլացնել։
Չնայած պարազինությունների անհամաչափությանը, Ժիրայր Սեֆիլյանը կարծում է, պաշտպանության բանակը չպետք է համաձայններ հրադադարին, փորձելով առաջ շարժվել։
Կատարել մի քայլ, որի պատճառով հակառակորդը պետք է ձունգի գա, եւ դրա շնորհիվ հաստատվի իրոք լիարժեք խաղաղություն եւ զինատատել։ Մինչև այն ժամանակ, որ այդ քայլը մեր կողմից չի կատարվել, մենք շարունակելու ենք նույնանման հարվածները ստանալու։ Դեռ ժամանակ եկել է մենք միշտ այս խնդիրը լուծելու։ Մինչև երբ մենք բարբերաբար այս նույն հարվածը, մինչև երբ մենք 18 տարեկան, 20 տարեկան երեխեք ենք կորցնելու։
Ժիրայր Սեֆիլյանն ասում է, ռազմական փորձն է հուշում, որ այս առիթից պետք է օգտվել Ղարաբաղյան հակամարտության թեման վերջնականապես փակելու համար։ Ժամանակը ի վնաս հայկական կողմի է աշխատում։
Հակառակորդը նաև մեզ այսօր հյուսային գոմի մուտքը, որ նրանք կատարել են, առաջին անգամ լինելով Շահումյանի ճակատից են ջղկել, մտել տալիս։ Շահումյանի ճանապարհով է մտել տալիս։ Հա, մեր Շահումյանի։ Այսինքն գարձես մեզ հստակ հուշելով, որ ժամանակ է եկել Շահումյանը ազատագրելու։ Ինչն էր խանգարում, որ հենց այդ նույն ուղղությամբ էլ մենք անցնեինք հակահարձակման։ Ինչն էր խանգարում։
Նախկին հրամանատարի գնահատմամբ բանակցությունների սեղանին դրված մադրիդյան սկզբունքները միայն ադրբեջանի շահերից են բխում, ուստի գործընթացը պետք է վիժեցնել։
Հակառակորդը ասում է, որ ռատնել քաշեք այս տարածքից, միդի ընդունենք այդ նրա բանը, անշուշտ որ ոչ։ Ոչ մի օդար զորքերի ներգայություն արցախյան ճակատում, ոչ մի թիզ հող հակառակորդին, սա է լինելու այս ժողովրդի տեսակետը։ Մնացած բոլոր քաղաքական այն գործիչները, որոնք շեղվելու են այս գծից, նրանք հայտնվելու են պատմության աղբարգում։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարին հասել էր քննադատությունը, թե չմեկնեց առաջին գից։ Հակադարձեց, անցել են ժամանակները, որ ամեն մեկն իր ջոկատով գնա, կա կանոնավոր բանակ, որից եթե ստանա հրաման, պատրաստ է ամեն պահի։ Բացի այդ, Սեֆիլյանը նաև Սերան Օհանյանին առաջարկել է հանդիպել, ներկայացնելու իր ծրագիրը։ Պաշտպանության նախարարն առայժմ չի արձագանքել։
Ինչպես օգոստոսյան օրերին մեր վարչությունը առանձնագի գումարտակի մեր ներկայացուցիչները հանդիպել էին Սերյան Օհանյանի հետ, եւ այդ օրերին նրա հրամանով մերոնք շրջել էին ամբողջ ճակատով մեկ, ուսումնասիրել էին թերությունները, եւ գրավոր այդ զեկույցը մենք դրել ենք պաշտպանության նախարարի սեղանի վրա օրին։ Սակայն երբ քաղաքական ղեկավարությունը այդ օրերին իմացավ այսպիսի սերտ հարաբերության մասին, ամիջապես արգելվեց Սերյան Օհանյանին մեր այդ որևէ շփում ունենալ։ Բայց եւ այնպես, մենք այս անգամ նորից մեր քայլը կատարել ենք։
Վերջին տարիներին բացառապես ընդդիմադիր հատվածում գործող Սեֆիլյանն առաջիկայում հանրահավաքներ չի ծրագրել, բայց չի էլ հրաժարվել իշխանապողության ծրագրից։ Հիմա ասում է, գնդակը Սերժ Սարգսյանի դաշտում է։
Օր առաջ ձևավորելու ժողովրդի վստահությունը վայելող կառավարություն։ Սերժ Սարգսյանը այս խոսքերը լսում է։ Այս բանը մեր կողմից նոր չի եղել, մեր շարժման, այսպես ասած, ծրագրի առաջի գետն է։ Սակայն հիմա ժամանակ եկել է, այս դեպքերը ստեղծել են ամիսի մի վիճակ, գուցե Սերժը հասկանա, որ շատ ավելի լավ պիտի լիներ նա գամովին նախաձեռներ հերացում է իր, շատ ավելի լավ պիտի լիներ այսօրվանից իսկ նա սկսեր այդ գործընթացը։ Այնպես չլինի, որ այս ժողովուրդը բորդ կա, եւ այդ բորդքման արդյունքում լինի այդ փոփոխությունը, եւ ինչ որ ցնցումներով լինի այդ փոփոխությունը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծ ազգային ժողովում փաստաթղթի հեղինակ պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանի համոզմամբ Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին Հայաստանի անդամակցությունը ոչ միայն անվտանգություն չապահովեց, այլ նաև զրկեց Հայաստանին այլ ընտրանք ունենալու հնարավորությունից։ Փաստաթղթի ճակատագիրը մեծապես կախված է հանրապետականներից, ովքերի տարբերություն ԵՏՄ անդամակցության առաջին օրերին այժմ որոշել են չարդարացնել ռուսական զենքի վաճառքը Ադրբեջանի և անխնա քննադատել Կրեմլին։ Ասխիկ Բեդևյանին լսենք։
Պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը ԵՏՄ անդամակցությունը դադարեցնելու նախագիծ է ներկայացրել խորհրդարան։ Չկայացած միությունում Հայաստանն անելիք չունի, կարծում է Ազատ դեմոկրատների ղեկավարը։ Քոքոբելյանը ԵՏՄ անդամակցությանը դեմ քվյարկած 7 պատգամավորներից է։
Հայաստանը դուրս գալով Եվրասիական տնտեսական միությունից հնարավորություն կստանա այլ ընտրանքների, եվրոպական այդ մեծ համայնքին ավելի արագ ինտեգրվելու եւ այն խնդիրները, որ այսօր մենք ունենք Հայաստանում, թե կապված զենքի հետ, թե կապված տնտեսության զարգացման հետ, թե ուղղակի օտարերկրյա ներդրումների հետ, հնարավորություն կստանանք այլ ընտրանք ստեղծելու։ Այդ թվում նաև անվտանգության համակարգը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն ասում է, թե տնտեսապես թե քաղաքականապես ԵՏՄ-ից դուրս գալը չի բխում Հայաստանի շահերից։
Թե նույնիսկ մենք չանդամակցենք Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ անդամակցենք ասոցացման համաձայնագրին, մենք միևնույն է տնտեսական անկում կարձանագրենք։ Տնտեսական անկում են արձանագրում աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները։
Միայն մի փաստ եմ ուզում բերեմ։ Ըստ Եվրասիական տնտեսական պայմանագրի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկություն ունենա զենք ձեռք բերել երրորդ կողմից, 18% ամբողջ գումարի, ամբողջ գնի արժեքի պարտավոր է փոխանցել ընդհանուր բյուջե։ Այսինքն նաև Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալով մենք կարող ենք ամբողջ գումարի 1/5-ը, մոտ 20%-ը խնայել, ավելի պարզ ասեմ, 4 զենքի փոխարեն, 4 զինամիավորի փոխարեն 5-ը գնել։
Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջանը կողմ է Եվրասիական միությունից դուրս գալուն։ Այդ անդամակցության պատճառով ասում է, Հայաստանը միայն վնասներ գրեց։
Դեպատները երբ ընթանում էին, շատերը հիմնավորում էին, որ մենք ունենալու ենք նաև անվտանգության տեսքով օգնություն եւ երաշխիքներ, ինչպես մի քանի օրյա պատերազմը վկայեց, ապացուցեց, որ հայկական զինված ուժերն են երաշխավորողը եւ արհեստական միություններից մենք որևիցե օգուտ չենք ունենալու։
Ղարաբաղի ադրբեջանական թեժ բախումներից հետո Ղազախստանի նախաձեռնությամբ Եվրասիական միության վարչապետերի հավաքը Երևանից Մոսկվա տեղափոխելու որոշումը Հովիկ Աբրահամյանին չխանգարեց մասնակցել նիստին։
Վարչապետների խորհրդի նիստը Երևանում չանել, դա նշանակում է անուղղակի աջակցել Ադրբեջանի ագրեսիային տարածաշրջանում։
Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանն ասում է, եթե Հովիկ Աբրահամյանը չմասնակցեր ԵՏՄ վարչապետերի հավաքին, Հայաստանի նկատմամբ վստահությունը կնվազեր։
Ես չեմ ցանկանում, որ մենք հավասարվենք Նազարբայևի Ղազախստանին եւ հեղինակազրկենք մի միություն, որին նոր ենք անդամակցել եւ որից ակնկալիքներ ունենք։
Իր հեղինակած նախագիծը Քոքոբելյանը համարում է արժանապատվության խնդիր։ Դրա ընդունումն անհնար չի համարում։ Մասնավոր զրույցներում ասում են, նույնիսկ ԵՏՄ-ի երբեմնի ջատագովներն են կառույցից դժգոհում։
Հուսանք, որ ողջամտությունը եւ պրագմատիզմը, որը այսօր վերին աստիճանի անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության եւ պետությանը եւ մեզ քաղաքացիներից, ուշ թե շուտ կհաղթի։
Թե քարոյայի օրակարգում քննարկվելու թե հավանության արժանանալու համար նախագծին պետք է կողմ լինի նախ եւ առաջ հանրապետական մեծամասնությունը։ Իշխող ՀՀԿ-ն կարծում է խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը դեմ կարտահայտվի ԵՏՄ-ից դուրս գալու նախաձեռնությանը։
Դրան նպատակահարմարությունը ընդհանրապես չկա եւ մենք ճիշտ քաղաքականություն ենք իրականացրել անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսրայելական զենքի վաճառքի դեմ բողոքի ցույցեր Երուսաղեմում հարյուրավոր հայեր այսօր երկրի իշխանություններից պահանջել են դադարեցնել Ադրբեջանի զենք վաճառելը, որի հետևանքով խաղ բնակիչներ են զոհվում, ցույցին տեղում հետևել եմ գործընկեր Արտյոմ Չերնամորյանը։
Լուսինե, այս պահին մենք գտնվում ենք Իսրայելի Երուսաղեմ քաղաքի արտաքին գործերի նախարարության հենց դիմաց մի փոքրիկ հարթակի վրա։ Այստեղ հավաքվել են մոտ 200 հայորդի եւ հայերի պահանջը մեկն է՝ դադարեցնել ահաբեկիչ Ադրբեջանի զենքի մատակարարումը։ Բողոքի ցույցը հիմնականում հավաքել էր տարբեր հայեր Իսրայելի տարբեր շրջաններից, Պետախտիկվայից, Երուսաղեմի հյուսային Հայֆա քաղաքից, նույնիսկ հարավային քաղաքից հայեր են եկել մասնակցելու աստոնված բողոքի այս ցույցին։ Ոստիկաններ ընդհանրապես չկան, ընդամենը մեկ մեքենա է, ոչ հեռու կանգնած, ուղղակի դիտորդ կարկավիճակով զուտ հետևում է, նույնիսկ չեն մոտեցել մեր ցուցարարներին։ Վերջին անգամ ցույց տեղեր ունեցել արտաքին գործերի նախարարության թեմ Ռամիլ Սաֆարովի հետ կապված հայտարարությունների ժամանակ Երուսաղեմի միացյալ հանրախմբի նախաձեռնությամբ այս ցույցը այստեղ տեղի ունենում, բազմաթիվ պաստառներ կան հայ երիտասարդների ձեռքերում, որոնք հիմնականում եբրայերեն են ու դատապարտում են Իսրայելի կողմից Ադրբեջանին ամենաժամանակակից դինաստիացիաների վաճառքը։ Ցույցը նախատեսվածից մի փոքր շուտ սկսվեց, տևելու է մինչև Իսրայելի ժամանակով ժամը 3-ը, այնուհետև հայերը մեքենաներով, ավտոբուսներով մեկնելու են Երուսաղեմի հայկական թաղամաս։ Ինչն է հասկանշական, բազմաթիվ հրեական լրատվամիջոցներ էին հրավիրվել այսօրվա ցույցը լուսաբանելու համար, սակայն հեռուստատեսներ ընդամենը 1-2-ը եւ 1-2 ֆոտոթղթակից են այս լուսաբանում այս իրադարձությունները։ Մի տեսակ ցանկություն չկար, ինչպես որ հայտարարի հանրախումբն ու Երուսաղեմյան հայկական միությունն են նշում, գալ եւ լուսաբանել իրենց համար ոչ այնքան հաճելի եւ ցանկալի թեմա։ Նաեւ պետք է նշեմ, որ ցույցից հետո անմիջապես Երուսաղեմի հայկական միությունների միացյալ հանրախումբը նամակ ուղերձ է հղել Իսրայելի վարչապետ արտաքին գործերի նախարար Բենյամին Նեթանյահուին, պահանջելով վեճ դնել ահաբեկչական երկիր Ադրբեջանին ամենաժամանակակից քերարդական զենքերի վաճառքը։
Քաղաքական խնդիրներին Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններից 2 օր առաջ ընտրողների հետ վերջին հանդիպումներն անցկացնում քաղաքացիական պայմանագիր ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչ Սասուն Միքայելյան, առաջնագծից այսօր վերադարձած քաղաքապետի թեկնածուն Մարտաշատ հրապարակ Սասուն Միքայելյանին Մարտաշատ հրապարակ էր սպասում, չնայած տեղացող անձրևին, այս րոպեներին էլ հնահանրավակ ընթանում է, տեղում հետևում է իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը։
Առաջիկա Կիրակի Հրազդանում կայանալի քաղաքապետի ընտրություններին ընդառաջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Սասուն Միքայելյանն այսօր Հրազդանում անցկացնում է հանրահավաք։ Չնայած որ Միքայելյանը Արցախում ժամանային լարվածության պատճառով դիրք էր մեկնել, այսօր նա հետ է եկել Հրազդան եւ քիչ առաջ սապարությունների ներքո մտավ կենտրոնական այս հրապարակը։ Իրենց ելույթներում, ինչպես Սասուն Միքայելյանի ընտրական շտաբի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, այնպես էլ տարբեր հրազդանցիներ մատնանշեցին գործող քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի 14 տարվա գործունեության ընթացքում եղած ծերությունները, ընդգծելով, որ գրեթե ոչինչ չի արվել Հրազդանի համար։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցներից մեկը ելույթ ունենալով նշեց, որ գործող քաղաքապետը նույնիսկ հայհոյանքներով է շփվում իր աշխատակիցների հետ։ Չնայած ոչ բարենպաստ անձրևային պայմաններին, հրազդանցիների մոտ բավականին մեծ ոգևորություն է նկատվում եւ քիչ անց հավանաբար ելույթով հանդես կգա արդեն ինքը Սասուն Միքայելյանը։ Նրան ուղեկցում են իր հետ սահմանից եկած այլ ազատամարտիկներ եւս այստեղ ելույթ ունեցավ նաև Արաբո Ջոկատի ղեկավարը։ Ելույթ ունեցավ նաև Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Զավենի Սարգսյանը, նա անդրադարձավ տարածաշրջանում ստեղծված ծանրագույն իրավիճակին եւ մատնանշեց այս պարագայում Հայաստանի ժողովրդավարացման կարևորությունը։
Մենք հայ մարդ ենք, համախմբման կողմնակից, ճամիներ չունենք, ճշտամություն չենք ուզում, բարեք համախմբենք։ Եվ որ դուք ասում եք, որ մենք ժամանակադրության այո ենք ասում, ես ասում եմ ոչ, այդ թեմա չի, այդ խնդիր չի, այդ կարան դնենք մի կողմ ու համախմբենք։ Եվ որ դուք ասում եք, որ մենք տեսում ենք, որ մեր երկիրը պիտի զարգանա Եվրազեսում, ես տեսում եմ, որ պիտի զարգանա Եվրոպայում, այդ էլ խնդիր չի, դրա շուրջ էլ կարող ենք համախմբել, երկրորդական է, բայց եթե դուք ասում եք, մենք պիտի գողանանք, հարստանանք, իսկ դուք պիտի ապրեք աղքատ չկավորության մեջ, ո՞նց համախմբել։
Հիշեցնեմ, որ 2 օր առաջ Սասուն Միքայելյանի շտաբի ներկայացուցիչները բարձրաձայնում էին գործող քաղաքապետի թիմի կողմից ընտրակաշարքի բաժանման դեպքերի մասին, գործող քաղաքապետը մեծ է զրույցում այդ բոլոր տեղեկությունը հերքել է, նշելով, որ իրենք պարզապես քարոշչությամբ են զբաղված, եւ նույնիսկ միջադեպ եղավ, երբ Սասուն Միքայելյանի շտաբի ներկայացուցիչներից այցելել էին գործող քաղաքապետի շտաբ, որտեղ ըստ իրենց տեղեկությունների ընտրակաշարքեր բաժանվում եւ ըստ Սասուն Միքայելյանի կողմնակիցների հարձակվել էր շտաբի ղեկավարը Միքայելյանի կողմնակիցների վրա։ Այդ դեպքի արդիվ արդեն քրեական գործ կհարուցված, 3 տեղեկացրեց քնչական կոմիտեն։
Ընդրական նորից Հրաբերքի շուրջ քննարկումները շարունակվում են, այսօր կառավարությունը ներկայացրեց նոր առաջարկներ, ավելի վախիչեցնեմ, ընդդիմությունը քաղաքացիական հասարակությունն էին ներկայացրել իրենց առաջարկներն եւ այսօր արդեն հայտնի է, թե դրանցից որոնք են տեղ գտնելու նոր օրենսգրքում, ընդդիմությունը փաթեթային լուծում է ակնկալում։ Տաթևիկ Դանելյանն է հետևել քննարկումներին։
4+4+4 ձևաչափի հաջորդ հանդիպմանը կամ կներկայացվի ինտրական օրենսգրքի վերաբերյալ փաթեթային լուծում, կամ մենք կհայտարարենք, որ կոմպրոմիսի գալ չհաջողվեց։ Այսօր կազմակերպած հանրային քննարկման ժամանակ հայտարարեց հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Անդիմադիր Գորշի համոզմամբ էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը իշխանությունը փորձում է համոզել, թե լուծում է տալիս անդիմության եւ քաղաքասարակության 5 պահանջներին, մինչդեռ անդիմությունը դա այլ կերպ է անցալում։
Մենք սա անցալում ենք որպես քողարկված միջոց մերժելու մեր 5 առաջարկները։ Եվ ասեմ ինչու ենք մենք սա այդպես անցալում, որովհետեւ նախ եւ առաջ մենք ունենք անվստահություն որևէ էլեկտրոնային համակարգի նկատմամբ։
Անդիմադիրներն ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները զրուցել են մասնագետների հետ ու Զուրաբյանի խոսքով եկել եզրակացության, որ էլեկտրոնային համակարգի ներմուծումը ոչ թե կբացառի, այլ կհեշտացնի ինտրակեղծ ծառայությունը։
Ընդ որում դա անելով շատ ավելի նուրբ ձևերով, ընդգրկելով այդ ինտրակեղծ ծառայության մեջ ավելի նեղ շրջանակ մարդկանց,
4+4+4 ձևաչափում քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի կարծիքով իշխանությունը տարբերակներ է փնտրում ստորագրված ցուցակները չհրապարակելու համար։
Բոլոր այս էլեկտրոնային նորարարությունները ուղղված են ըստ էության մի հարցի՝ մեր կողմից բարձրացվող ստորագրած ցուցակների հրապարակման հարցը չեզոքացնելու։
Լևոն Զուրաբյանի ու Տիգրան Եգորյանի փաստարկներին հակադարձում է Դավիթ Հարությունյանը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պնդմամբ էլեկտրոնային համակարգը 5 պահանջների չբավարարումը քողարկելու համար չէ։ Դրանից յուրաքանչյուրի դեպքում իշխանությունը պատրաստ է ներկայացնել իր դիրքորոշումը։ Հարությունյանի խոսքով, թեև ստորագրված ընտրացուցակների հրապարակման պահանջը մերժում են, սակայն իշխանությունը դրանց առաջարկում է ծանոթանալ քվեարկության հաջորդ օրը։
Քվեարկության հաջորդ օրը, եթե վստահված անձինք կամ դիտորդները դիմում գրեն ընտրական հանձնաժողովին, ապա նրանց կտրամադրվի տեղամաս առ տեղամաս, ոչ պաշտոնական տիտղոսաթերթի վրա, սովորական թղթի վրա, բայց կտպվի այն տեղամասերը, որոնք իրենց հետաքրքրում են, թե որ համարներն են մասնակցել քվեարկությանը։
Դավիթ Հարությունյանը նաև հայտնեց, իշխանությունը որոշել է հրաժարվել գունավոր քվեաթերթիկներից, հիմա առաջարկում են ինքնասոսնձվող դրոշման իշերի ու նոր ծրարների տարբերակը։
Նախ առաջին նորամատությունը մենք առաջարկում ենք փոխել ծրարները, մեր ծրարները լինելու են այս տեսքի, այսինքն անկյունը լինելու է կտրված։ Բնականաբար քվեաթերթիկները այնպես պետք է պատրաստեն, որ այդ մասում ոչինչ չլինի, այսինքն հնարավոր չլինի իդենտիֆիկացնել, թե ինչ քվեաթերթիկ է ներսում, բայց քվեաթերթիկը երևալու է այս անկյունից։
Ընտրական օրենսգրքի լրամշակված տարբերակի համաձայն ընտրողն անձը հաստատող փաստաթղթով մոտենում է հատուկ սարքի, որտեղ մուտքագրում են նրա տվյալները։ Եթե նա արդեն քվեարկել է, համակարգը տեղեկացնում է այդ մասին։ Եթե ոչ, քաղաքացին ստանում է քվեարկության կտրոն։
Հանձնաժողովի այն անդամը, ով պատասխանատու է քվեատուփի համար, պետք է վերցնի մասնակցի կտրոնը, քվեարկության կտրոնը, և դրա դիմաց փակցնի այս ինքնասոսնձվող դրոշմանիշը այս բացվածքի միջոցով բուն քվեաթերթիկի վրա։ Հենց քվեաթերթիկի վրա պետք է փակցվի դրոշմանիշը։ Եթե քվեաթերթիկի վրա չկա դրոշմանիշ, այդ քվեաթերթիկը ոչինչ չէ, սովորական թուղթ։
Դրոշմանիշն ի դեպ թողարկելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը յուրաքանչյուր տեղամասի համար առանձին, նշելով տեղամասի համարը։ Ընտրատեղամասերում տեսախցիկների տեղադրմանը իշխանությունը դեմ չէ, եթե գտնվի գործընթացն ապահովող դոնոր կազմակերպություն։ Մատների թանաքոտմանը դեմ է, առաջարկ կա մատնահետքերի մուտքագրման։ Այսպես կոչված ռեյտինգային քվեարկությունը չեղարկելու առաջարկը ևս իշխանությունը չի ընդունում։ Իսկ ահա յուրաքանչյուր տեղամասում առավելագույնը 8 դիտորդի եւ լրագրողի մասին դրույթը փոփոխել են։
Եթե հանգարց այնպիսի բազմություն է առաջանում ընտրական տեղամասում, որ դարձնում է բնականոն ընթացքը անհնար, քվեարկության բնականոն ընթացքը, հանձնաժողովը իրավունք ունի 2/3 որոշմամբ սահմանափակել անձանց թիվը, սակայն ամեն դեպքում այդ թիվը չի կարող լինել 15-ից պակաս։
Իշխանությունը դեմ չէ ընտրացուցակները մաքրելու առաջարկին։ Կազմել 2 ցուցակ հանրապետությունում գտնվողների ու ենթադրաբար երկրից բացակայողների, սակայն այս գործընթացին իրենք մասնակցել չեն պատրաստվում։ Լևոն Զուրաբյանը դա անընդունելի է համարում։
Մեծամասնության ներկայացուցիչները միջև չասի, որ մասնակցում են, սա սաբոտաժ է։ Սա իրականում առաջարկի ընդունում մենք չենք համարի։
4+4+4 ձևաչափով հաջորդ հանդիպումը նախատեսված է ուրբաթ օրը։ Օրենքի նախագծի փոփոխված տարբերակն ազգային ժողովը ներկայացվելու ապրիլի 18-ին։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հրապարակեց մարդու իրավունքների վերաբերյալ տարեկան զեկույցը, որում անդրադարձ կա Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցության պայմանալի միջադեպերից մինչև հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանի սպառնալիքներին։ Զեկույցի հեղինակները Հայաստանի հիմնական խնդիրների թվում նշում են իշխանությունների կողմից պետական միջոցների օգտագործումը, կոռուպցիան, օրենքների խտրական կիրառումը, դատական համակարգի անկախությունը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ծանոթացել փաստաթղթի մանրամասն։
2015 թվականին Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ զեկույցի նախաբանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հիշեցնում է Հայաստանի նախագահի եւ ազգային ժողովի վերջին ընտրությունների ժամանակ ԵԱՀԿ դիտորդների արձանագրած ընտրախախտումները, ապա նշում՝ մարդու իրավունքների հետ կապված առավել լուրջ խնդիրները տարվա ընթացքում եղել են իշխանությունը պահող հանրապետական կուսակցության քաղաքական էլիտայի պաշտոնյաների տնտեսական եւ քաղաքական իշխանության կիրառումը աջակիցների հարստացման նպատակով, իրավապահ և արդարադատության համակարգի կոռուպցիան, արդարադատության համակարգի անկախության սահմանափակումը։ Իշխանությունները չեն կարանավորել որևէ մեկին 2008 թվականի բախումների հետևանքով 10 մարդկանց սպանության համար, նկատել են պետքարտուղարության զեկույցի հեղինակները։ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի կապակցությամբ զեկույցում նշված է տեղական և միջազգային դիտորդները, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները և լրագրողները հաղորդել են ընտրախախտումների բազմաթիվ տեսակների մասին։ Քաղաքական ազատությունների վերաբերյալ հատվածում է բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքական դաշտից հեռացնելու պատմությունը։ Քաղաքական կարծիքի ազատության ոտնահարման օրինակների շարքում պետքարտուղարությունը վկայակոչել է ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Մանուկյանի վրա տեղի ունեցած հարձակումը, որի հետևանքով Արշակ Այվազյանը դատապարտվեց 1 ամսվա ազատազրկման։ Զեկույցում հիշատակված է լրագրող Հրայր Մանուկյանի պնդումներն ու ձայնագրության հրապարակումը, որի միջոցով նա հայտարարում էր, որ իրեն հավաքագրելու փորձ է կատարել նախկինում ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից, ներկայումս Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը։ Հուլիսի 18-ին նախագահը Հակոբյանին նշանակեց իր խոսնակ, նշված է պետքարտուղարության զեկույցում։ Զեկույցում տեղ է գտել նաև պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանի սպառնալիքների վերաբերյալ տեղեկությունը, կապված պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի և նրա կնոջ մասին հրապարակումների հեղինակների գլուխները կտրելու, նրանց հայտնաբերելու դեպքում բռնաբարելու մասին հայտարարությունների հետ։ Պետքարտուղարության զեկույցում նաև ներառված են բանակում ոչ մարտական պայմաններում կասկածելի մահերը, զինակոչիկների նկատմամբ սպաների վատ վերաբերմունքը, որոնց համար նրանք պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Անդրադարձ կա Հայ Կազ Բարսեղյանի սպանության գործին։ Զինվորների ընտանիքները մեղադրում են կոռումպացված պաշտոնյաներին, որոնք ղեկավարում են զինվորական ստորաբաժանումներ, և մարդու իրավունքների վիճակին հետևողները մարդու իրավունքների պաշտպանը նշում են, որ կառավարությունը շարունակում է զորակոչել զինվորների, որոնք ունեն առողջական լուրջ խնդիրներ, նշված է զեկույցում։ Կոռուպցիան, օրենքի ընտրողաբար կիրառումը և ազդեցիկ պաշտոնյաների անպատժելիությունը և դրանց հետ կապված հանգամանքները խնդիր են եղել։ 2015 թվականին ուշադրության առնացած երևույթներն իմի բերելով նշում է պետքարտուղարությունը։ Որպես օրինակ զեկույցի հեղինակները վկայաբերում են Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի և ընկերների մասնակցությամբ Հարություն և Մուշեղ Զաքարյաններին ծեծելու առնչության մամուլի հրապարակումները։ Եղբայրները ստացել են բազմաթիվ վնասվածքներ, Հարություն Զաքարյանն անդառնալի վնաս ստացել կորցրել է տեսողությունը։ Նշված է զեկույցում, որտեղ նաև հիշատակված է փաստը, որ որոշ ժամանակ անց Զաքարյանները փոխել են ցուցմունքները։ Գործի քննությունն ավարտվեց առանց Տիգրան Խաչատրյանին մեղադրանք առաջադրելու, նկատում են զեկույցի հեղինակները։ Օրենքը նախատեսում է քրեական պատասխանատվություն պաշտոնյաների կաշառակերության համար, բայց կառավարությունն արդյունավետ չի կիրառում օրենքը և հաճախ պաշտոնյաները ներգրավում են կոռուպցիոն գործարքների մեջ առանց պատիժ կրելու, արձանագրել է պետքարտուղարությունը, որտեղ հիշատակված է նաև համաշխարհային տնտեսական ֆորումի համաշխարհային մրցունակության 2014-2015 թվականների զեկույցը, ըստ որի կոռուպցիան ամենախնդրահարույց գործոնն է երկրում բիզնեսով զբաղվելու դեպքում։ Խոսքի ազատության գնահատականներն ամփոփված են հետևյալ ձևակերպման մեջ. զանգվածային լրատվամիջոցներում բացակայում է քաղաքական բազմակարծությունը և շատ դեպքերում արտահայտվում է կառավարության տեսակետը, ինքնագրաքննությունը խնդիր է։ Կային վստահելի հաղորդումներ, որ ոստիկանությունը թիրախավորել է լրագրողներին քաղաքացիների ցույցերի ժամանակ։ Նշված է զեկույցում, հունիսի 23-ի էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ցույցերի ժամանակ լրագրողների նկատմամբ դրսևորված վերաբերմունքի ամփոփմամբ։ Հիշատակված է նաև լրագրողներին թիրախավորելու առնչության փող ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի հրահանգը։ Թեմաների մասին ՍԻՐԵՄ ամփոփում են խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, ավելի քան 24 տարի շարունակվող Արյունալի պատերազմի ընթացքում սա առաջին ընտրություններն են, այդ երկրում այն էլ միայն Ասադի ռեժիմի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, որոնք հայտնի են որպես հայաշատ քաղաքներ։ Ռուսաստանի և Իրանի աջակցությամբ տեղի ունեցած ընտրություններին առաջադրվել են նաև հայազգի թեկնածուններ, Նաիրա Բուլղադարյանը ներկայացնում։
Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը ուշի ուշով հետևում են Սիրիայի ձեգող լուրերին։ Հրթիռակոծությունների ու ավերածությունների մասին քննարկումներին այս օրերին ավելացել է խորհրդարանական ընտրությունների թեման։ Ժամեր առաջ հաղորդվեց, որ Հալեպում կրկին իրավիճակը մտահոգիչ է։ Հրթիռակոծվել են Հալեպի նոր գյուղ և վիլաներ հայաբնակ շրջանները, կան վիրավորներ։ Դեռևս պատերազմական Սիրիայում այժմ ամփոփում են 3 տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Հալեպի հայկական համայնքի պատգամավորի միասնական թեկնածու Ժիրայ Ռեյսյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց միայն, որ այս պահին արդյունքները հայտնի չեն։
Գնախնդրեմ 3 օր վեց խոսի։ Նախ նույնիսկ եթե այդ հաստատանալը, այդ ես անձնական չեմ նկատել, այլ մեր համայնքի հաստատանալը։
Երևանում գտնվող սիրահայերը կարծում են, որ Ռեյսյանի պատգամավոր ընտրվելու հավանականությունը մեծ է։ Մայրաքաղաքի վերնիսաժի շուկայում զարդեր վաճառող Հալեպահայ Ադուր Բոսնոյանը ցավով է նշում, որ Հայաստանում գտնվող սիրահայերը հնարավորություն չունեցան մասնակցելու քվեարկությանը։ Չնայած սրան, Ադուրը նշում է, որ հայոց առաջնորդարանի բամբեր Հալեպի համայնքի միասնական թեկնածու Ժիրայ Ռեյսյանի օգտին քվեարկել է Հալեպում մնացած հայերի մեծ մասը, ակնկալելով, որ նրա պատգամավոր դառնալուց հետո 5 տարի ձգվող պատերազմից ավերված համայնքի վերակ նման աշխատանքներն ավելի արագ տեղի կունենան։
Կգարձեմ, թե ինքը իր խառնվածքով ի սպաս կտնի մեր գաղութին եւ մեր համայնքին։ Շատ բան գործունեցինք, բայց ինչ որ գործունեցինք նյութական, ադի այդ կան չի դա, չի մտավ կերինձի, որ կան հոգեգան եւ մշակութային եւ բաներ, որ ոչ հոգեգան են։ Անոնք բոլորը բարեփախտ ապար չկան տվեցավ։ Այսօր որը ովի Հալեբահայ կամ Սիրիայ աշխարի որ անգնու որ է, դարձյալ հրամագրանք ունի երկրին, ես որ հայրենիքի մեջ կապրիմ, Հայաստան 14 անգամ եղած եմ, երեխաներս էստեղ ընկած եմ, բայց իշխողությունները միշտ այդտեղ են, ասի միշտ ամեն օր ձնող կսմայրս էտեղ հետ կապ կբահեմ, դեղյակ կլամ ամեն գացության, ընկերներուս հետ դեղյակ կլամ գացության, բայց գավադացնեմ, որ շատ մը Սիրիայի Հալեբահայր մանավանց ետ կթարնան։
Ադուրի հետ վերնիսաժում զարդեր վաճառող Նազարե Տարոյանն էլ հավելում է, թե հայ համայնքը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի կողմնակիցն է։ Հալեպում պատերազմի ավերակների մեջ ունեցվածք թողած մայրաքաղաքում հաստատված Նազարեթը անհանգստանում է ծննդավայրի մասին։
Ասադին ուզեն, քանի որ մեզի ամենաշատ գահարքեր դիգին հայեր է, որ բարախում բլար ներգակը գտնվեր, մեզի ազատ տված էր ասերը, քյուրդերը գնախանցեին, քանի անգամ կացին, որ դուք հայերուն արդնություն ու դակ ամեն ինչի մեզին չուչեք դար։ Անորամ երբ է կայցելեր մեր ձերանոցները, կայցելեր մատիսպարանը երեխաներում մոտ։
Սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված Հրայր Ակվիլյանն, ով ևս սպասում է երեկվա քվեարկության արդյունքների հրապարակմանը, նշում է, որ համայնքի խնդիրների լուծման հարցում հայազգի պատգամավորի դերը այս ընթացքում կարող է մեծ լինել, հաշվի առնելով սիրիական ճգնաժամում Թուրքիայի և Սիրիայի ունեցած հարաբերությունները։ Ակվիլյանը շեշտում է, որ նախկինում հայազգի պատգամավորները ըստ էության մեծ դերակատարություն ունենալու հնարավորություն չեն ունեցել այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են օրինակ Եղերնի օրը Տերզորում միասնական հարգանքի տուրք մատուցել է զոհերի հիշատակին։
Հիմա բայց ասեմ, որ այս վերջին հագամարտությունը սկսել են ետքը եւ կառավարությունը անդրադառնալով, որ իր փող հարաբերությունը Թուրքիո հետ արդեն շատ վատացած է, մենք կռնանք հիմա ձեր բերել կարգմը օգուտներ շահ հայ քաղուտին, որ Սուրյո մեջ կաբրի կամ պիտի ապրին աբակային, այլ այդ որքանով մենք կռնանք շահեր ձեր բերել, այդ հարաճիգա օրերը կռնա փաստել, որովհետեւ հիմա որոշվող մեկ բան կա։
Հալեպահայը զարմացած է պատերազմական այս շրջանում խորհրդանական ընտրությունների նկատմամբ սիրիացիների մեծ հետաքրքրության վրա։ Պաշտոնական տվյալներով 250 պատգամավորի տեղի համար մրցում է 3500 թեկնածու։
Սա անհավատալի թիվն է եւ զարմանալի է, որ այս մենամարդության, այս քաղաքական պատերազմի շրջանին այսպես տեկնածու միանա տեղ 200 մի քանի հոգի ընդրվելու համար։
Սիրիայի խորհրդանական այս ընտրությունները սիրական ճգնաժամը լուծելու արևմուտքի ծրագրի մի մասն է։ Երեկվա քվեարկությանը մասնակցած Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը սանագործակալության փոխանցմամբ բարձր է գնահատել ընտրողների ակտիվությունը երեկվա քվեարկությանը, նշելով. Անցած 5 տարիներին Սիրիայի ժողովուրդը պայքար է մղում ահաբեկիչների դեմ, եւ եթե նրանք կարողացել են խաղաղ բնակչության արյուն թափել եւ վնասել ենթակառուցվածքները, չեն կարողացել իրագործել իրենց հիմնական նպատակը՝ ոտնահարել Սիրիայի հասարակության ազգային արժանապատվությունը եւ հպարտությունը։ Մակի տվյալներով անցած 5 տարում սիրիական հակամարտության հետևանքով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թիվը հասնում է 250,000-ի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին Ուկրաինայի ներքաղաքական ճգնաժամը կարծեք թե հանգուցալուծվում է այսօրվանից երկիրը նոր վարչապետ ունի, Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Այսօր Ուկրաինայի խորհրդարանը Վլադիմիր Գրոյսմանին ընտրեց երկրի վարչապետ։ Նրա թեկնածությունը կողմ քվեարկեց 257 падգամավոր, նշան որ 226 քվեն բավարար էր վարչապետի պաշտոնում հաստատվելու համար։ Նույն քվեարկությամբ խորհրդարանը ընդունեց արդեն նախկին վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հրաժարականը։ Գրոյսմանը խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի նախագահն էր։ Վարչապետի պաշտոնում նրա թեկնածությունը խորհրդարանին էր ներկայացրել երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Երեկոյան Գրոյսմանը ասել էր, թե համաձայն է գլխավորել Ուկրաինայի կառավարությունը։ Խորհրդարանում այսօր ելույթներ ունեցան երկրի նախագահը, հերացող վարչապետը, նոր վարչապետը։ Ուկրաինայի նոր վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանն ասել է, թե իր ղեկավարությամբ կառավարությունը անհանդուրժող կլինի կոռուպցիայի հանդեպ, ինչպես նաև կամրապնդի կապերը Եվրոպայի հետ։ Ես հասկանում եմ, ինչ սպառնալիքներ են մեր դեմ ծառացած, մասնավորապես կցանկանայի ընդգծել 3 սպառնալիք՝ կոռուպցիան, կառավարման անարդյունավետությունը և պոպուլիզմը, որոնք ավելի պակաս սպառնալիքներ չեն, քան թշնամիները արևելյան Ուկրաինայում, ասել է նա։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն խորհրդարանում հայտարարել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ծայրահեղ կարևոր է բարելավելու համար ներդրումային միջավայրը Ուկրաինայում։ Նա նաև նշել է, որ կառավարությունը շարունակելու է Եվրոպայի հետ սերտ ինտեգրման քաղաքականությունը։ Ավելի վաղ անցած կիրակի Ուկրաինայի արդեն նախկին վարչապետ Արսենի Յացենյուկը հեռուստաելույթով հայտարարել էր, թե հրաժարական է տալու։ Փետրվարին խորհրդարանը անվստահություն էր հայտնել Յացենյուկի կառավարությանը։ Վլադիմիր Գրոյսմանին վարչապետ նշանակելու քվեարկությանը կողմ քվեարկեցին Արսենի Յացենյուկի ժողովրդական ճակատ խմբակցությունը և Պետրո Պորոշենկոյի բլոկը։ Մեկնաբանները նշում են, որ սա նշանակում է նոր կառավարության կազմի շուրջ երկու քաղաքական ուժերը համաձայնության են եկել։
Ավարտին Էլ Մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Կարծում եմ, ոչ մեկի մոտ պատրանքներ չկան, թե սա Ադրբեջանի վերջին հարձակումներ Արցախի վրա օրերի, շաբաթների կամ առավելագույն ամիսների ընթացքում կլինի նոր, շատ ավելի հուժկու գրոհ։ Գրեթե կասկած չկա, որ լարվածություն կառաջանա նաև Հայաստանի սահմաններին։ Հույս ունեմ, որ ոչ ոք չի սպասում, թե Ռուսաստանը, Եվրոպական երկրները, Միացյալ Նահանգները մաթեմատիկ խփեն այդ հերթական հարձակումը կանխելու կամ դատապարտելու համար։ Նրանք հանդես կգան կրակը դադարեցնելու բոլոր կողմերին ուղված կոչով։ Հետևաբար մեր միակ հույսը կարող է լինել ներքին մոբիլիզացիան, ոչ միայն բանակի, որի մարտիկների հերոսությունը եւս մեկ անգամ ապացուցվեց, այլև Հայաստանի ամբողջ հասարակության, աշխարհի բոլոր հայերի, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Անդրադառնալով նախորդին Ռուսաստանի դեսպանատան արչեվ տեղի ունեցած ցույցին ժողովուրդ ցերտգրում է։ Երեկ Երևանում տեղի ունեցավ աննախադեպ իրադարձություն։ Ազատության հրապարակից մինչև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն տեղի ունեցավ բողոքի հզոր բազմամարդ երթ, որի մասնակիցները ոչ միայն հանդես եկան Ռուսաստանի հասցեին ուղված կոշտ քննադատությամբ, այլև անգամ ձվեր նետեցին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան ուղությամբ։ Իսկ աննախադեպն այն էր, որ երեկվա երթի ընթացքում հայ ոստիկաններն առանձնապես չէին փորձում իրենց կրծքով պաշտպանել Ռուսաստանի դրոշը կամ խոչընդոտել երթի ընթացքը։ Մի բան, որը գրեթե միշտ եղել է Ռուսաստանի դեսպանատան առաջ կազմակերպված անգամ ամենասակավամարտ ակցիաների ընթացքում, Գրում է ժողովուրդերն ու շարունակում. Հավանաբար Մոսկվայում կմտածեն, որ երեկվա բողոքի ակցիան իշխանական հրահանգով կազմակերպված դրսևորում էր եւ նաեւ սրա վրա կփորձեն խաղալ Հայաստանի իշխանությունները։ Սակայն ամբողջ խնդիրն այն է, որ երեկվա ակցիային սրտով ու մտքով մասնակցում էր Հայաստանի բնակչության գերակշիռ մասը, եւ Հայաստանում հետ-հետե արմատավորվող հակառուսական տրամադրություններն այլևս դուրս են որևէ հրահանգի կամ հակահրահանգի շրջանակներից։ Սա շատ դուրս խնդիր է, որով պիտի մտահոգվեն ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Հայաստանի իշխանությունները, առաջինները վերանայելու համար իրենց քաղաքականությունը դաշնակից պետության հետ, իսկ Հայաստանի իշխանությունները դաշնակիցներին վերանայելու համար, գրում է ժողովուրդը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եթե Հայաստանը պետություն է, ուրեմն պիտի այս իրավիճակում իրեն դրսևորի որպես պետություն, եթե պետություն չէ, ուրեմն պիտի պետություն դառնա։ Կամավորականների հոսք, հանգանակություններ, հայրենասիրական պաթոս, կուլակաթափ եւ այլն, դրանք բոլորն իրենց տեղն ունեն, բայց Հայաստանն այս իրավիճակը կարող է հաղթահարել միայն որպես պետություն։ Եթե իշխանություններն այս դասը քաղել են, լավ, եթե չեն քաղել, պիտի ներողություն խնդրեն ու հեռանան։ Կամ հասարակությունը պիտի հեռացնի, սա է, ուրիշ ելք չկա, եւ սա պիտի լինի մեր քաղաց, եթե ոչ միակ ապագոնը հիմնական դասը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակ Թերթը գրում է. Տարիներ շարունակ Սերժ Սարգսյանն իր նախընտրական քարոշչությունը կարոսում էր այն փաստարկի վրա, թե տնտեսապես լավ չենք ապրում, քանի որ նյութական միջոցներն ուղղում ենք բանակին։ Հիմա արդեն ձևացնել հնարավոր չէ, դա սուտ էր։ Հիմա պետք է բոլոր պաշտոնյաներն իրենց բոլոր թերացումների համար պատասխան տան։ Քրեական գործեր պետք է առուցվեն, քաղաքական հնչեղ հրաժարականներ լինեն, այն բանի համար, որ անապահով ընտանիքների զավակների կյանքի հաշվին գումարներ են գրպանվել, որոնք կարող էին ու պիտի ուղղվեին բանակի բարեփոխմանը, գրում է հրապարակ Թերթը։
Քանը մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, ռոպեներ անց ազատության կայքեջում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն լրատվական կենտրոնը, միացեք եւ դիտեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։